Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Emakumeak zientzian programak 10. aldia izango du aurten, eta orain arteko ibilbideari ez ezik, etorkizunari ere begiratuko diote. Sortu zela 10 urte igaro ondoren, proiektuak berretzi egiten du bere uste sendoa. Aurrerapenak, aurrerapen, baina oraindik ere desberdinkeriak ere badirela zientzian. Bueno, ba guzti honen inguruan berba egingo dute eta osnartuko dute 10. aldi honetan, eta horretarako Marea Bizia gara lelo aukeratu dute. Bueno, Emakumeak zientzian ekimenaren inguruan berba egiteko Amaia Arregi dugu telefonoren bestaldean. Eguerdion, Amaia.
Eguerdion, bai.
Bueno, 10 urte igaro dira Emakumeak zientzian sortu zenetik, atzera begiratuta zein izan dira aurrera pausu nagusiak, eta noski, baita ere zein utzune ikusten duzue oraindik?
Bueno, egia da, proiektu hau, bueno, olatu txiki bat bezala hasi zela, orain Marea Bizia gara lasten dugu, baina olatu txiki bat izan zen, UNESCOk otxelaren 11 nazioarteko emakume eta neska zientzialaren eguna izendatu zuelako, eta aitzakia horrenpean erabaki genuen zer egiten astea. Orduan, bueno, hasieran olatu txiki bat izan zen, baina segituan erakunde zientifiko desberdinetatik harremanetan jarri ziren gurekin, eta beti proiektu horizontal eta ireki bat izan da, eta orduan ateak irekita egon dira noski beti jendarean parte hartzerako. Orduan, urteak pasa ala, iritsi gara 34 erakunde zientifiko izatera, eta ibilbide hontan, pentsa, iritsi gara 40.000 pertsonatik gora izan dira gure aktibitateetan parte hartzen, 260 aktibitate baino gehiago egin ditugu, eta Bolondresen lana ere oso importante izan da. Kalkulatzen dugu gutxi gora bera urtero 300 pertsona, emakume, batez ere emakume zientzialariek parte hartzen dutela programa aurrera ateratzeko. Nik uste dut ibilbide honetan lortu ditugun erronka, edo bueno, izan ditugun lorpen garrantzitsuna dela, ikusgarritasuna ematea emakume zientzialariei. Ia ez zuten ahotsik emakume zientzialariek, eta proiektu honen bitartez ahotsa eman zaie, eta aldi berean generazio berriei, neska zientzial, etorkizuneko neska zientzialari eta mutil zientzialariei ere erreferente berriak eman zaizkie. Leheno erreferenteak oso estereotipatuak zeuden, gizon heldu txuri burutsu bat, ez? Eta bueno, zientzia oso zabala da eta anitza, eta guk nahi genuena zan beste ikuspegi hori eman, zeren nahi dugu aliketa demokratikoena izatea zientzia. Orduan ikustet hori dagoela lorperen artean. Noski, gauza asko daude oraindik egiteko, horregatik aurten 10. urteurrena izanik hausnarketa serio bat egin genuen proiektuaren barruan dauden pertsona guztien artean, erakunde ezberdinetako ordezkariekin, eta hortik abiatuta, aurtengo programaren amaieran, otxilaren amaikan, zen aurten programa izango da, otxilaren 3-11, gombidatzen zaituzte webgunean sartzera, eta dauden aktibitateen mordoa ezagutzera, ez dut zein dezakegu gehiago horri buruz, baina egin dugun hausnarketatik abiatuz, horrek jarri ditugu hildo berriak hemendik aurrera proiektuarekin martxan jarraitzeko, eta manifestu hori, gure ekintza berriak zein izango diren ezagutarazteko otxilaren 11 Akuariuman egingo dugun festan gure manifestua aurkeztuko dugu.
Bueno, esan duzu, ez? Marea Bizia gara dela leloa, ez? Eta bueno, horrek ere adierazten du, ez? Ondenok dakigulako, edo ulertzen dugulako zer diren Marea Biziak, ez? Eta edertoa adierazten du, ez? Zer nahi duzuen adierazi, baina 34 erakunde osatutako sarea zaret ere, sare horrek ere garrantzia ematen dio proiektuari berari, ez? Hau da, nahi dut esan, sare hortan denetariko elkarteak erakundeak daudelako, ez? Batzuk txikiagoak, beste batzuk handiagoak, erantzunkizuna igual handiagoa dutenak, ez?
Bai. A ber, nik uste dut erronka hundienetako bat izan dela, claro, proiektua azten hasi zenean nola izan sustengarri izaten jarraitu, ez da? Claro, hiru erakunde daudenean atzen, edo lau daudenean, errexagoa da proiektu bat koordinatzea, baina goetan malau erakundea dauzkatzunean, eta bakoitzak bere aktivitateak, eta programa man komun baten barruan, guztir koordinatzea asko zere konplexuagoa bilakatzen da. Eta hor zegoen proiektuaren erronka ondienetako bat. Eta bueno, baina horra usunarketa bat egin zen, eta azkenan koordinazio talde bat sortu zen, koordinazio talde hortan erakunde, zortz erakundetako ordezkariak egoten dira, eta gero diurtetik behin aldak eta bat egoten da, eta horrela saiatzen gara, edo ba, horizontaltasun hori eta lankidetza hori mantentzen, eta momentu zua oso ondo funtzionatzen dut, eta oso hortik gaude.
Bueno, aipatu dugun bezala, otsailaren 11an da, emakumean zientzia eguna edo, eta otsailaren 3tik 11ra, main bat ekintza antolatu dituzue, 70 jarduera baino gehiago antolatu dituzue, adin eta bai. Profil oso desberdinei zuzenduta, ez? Garrantzitsua bai. Ere izan delako, ez? Betidanik, abiatu zenutenetik, intergenerazionala izatea, ez? Jarduerak, ez?
Bai, alaxe da. Bueno, azkenean proiektu honek, bira, baditugu aktivitatea programa, bueno, publiko orokorraren zaz, irutik amaik ere izango da ortengo programa, eta iruan hasiko gara, iru hiriburuetan, emakume zentzelareak atzo eta gaur ekitaldi arrakastatxuarekin. Gertan, ba, gure erakundetako ikerlari, emakume ikerlari desberdine parte hartzen dute. Itzaldi oso motxak ematen dituzte, baina oso erakargarriak eta bueno, nik uste dut interesgarriak direla, bertan aurkeztu dute pixka bat bereien lana, eta aldi berean bereien zat inspiratzaile izan emakume zentzelari bat omentzen dute. Urte asko dara matzago ekitaldi hau egiten, eta ekitaldi honi esker ez dut imaginatu zenbat ikasi dugu gure genealogiari buruz. Ja. Azken batean, universitatera joan nintzenean, emakume zientzialari bakarra Marie Curie zen. Eta aktibitate honen bitartez kultura zientifikoa modu inklusiboan zabaltzeko eta ezagutza sortzeko moduak izan da, zora barria. Orduan, horrekin hasiko dugu aurten programa. Gero, egunez egun, zuk esan bezala, ba, publiko desberdinentzako aktibitate mordoa izango ditugu. Publiko orokorraren zat, esan bezala, gero ikastetxei eta hezkuntzari bideratuta gauza asko ditugu, bisita gidatuak gure ikerketa zentruetan, taller eta abar, oza, pentsa, antzerkia eta guzti edo eskir rumak ere, bai, oza, modu divertigarrian ere, ba, kultura zientifikoa jasotzeko. Azkenean, ez dira aktivitate formalak, unai deguna da, kultura zientifikoa zabaldu modu erakargarri batean eta momentu polit bat pasatuz, bai? Eta aldi berean, baditugu ere, oso arrakastetxoa izan den aktivitate bat, adiaz, bergo eta magos urtetik gorako emakumeen zat, bere momentuan planteatutzena eta arrakasta hundia izan zuena, azken zinean ikusten genuelako, ba, kultura zientifikoa zabaltzeko modu mordoa daudela, eta askotan, ba, etxean frigorifiko barruan dituzun bosei elementurekin esperimentu zoragarriak egin daitezkela. Eta, bueno, ba, aktivitate hori ere egiten dugu. Toki desberdin ere agokienez, ba, hiriburuetan egongo gara noski, baina programa zabaltzen joan denez, ba, pentsa, aurten, egongo gara, Arrasaten, Beasainen, Derion, Eibarren, Hernanin, Leioan, Ordizin, Urduliz, Usurbil, orduan, pues bueno, gomendatzen dizuet, gure webunean sartzea, emakumeakzientzian.eus, eta bertan oso modu errexean dago agenda sartuta, beraz, esan ez, begiratu dezakezu lasai asko, jo, ba, zer dago Leioan, eta ikustezu bertan dagoen aktivitatea. Baina, bueno, lehen bai lehen sartzea gomendatzen dizuet, zeren ari dira pixkanaka aktivitate guztiak betetzen.
Aipatu duzu ez, 55 urteko gorankoentzako jarduerak ere presentzia baduela. Ze paper jokatzen dute ere ez, belaunaldi horiek zientzian eta kulturaren transmisioan. Garrantzitsua da ere parte hartzea ez, ez bakarrik neska gazteentzako edo emakume gazteentzako zuzendutakoa izatea ez?
Claro, bueno, a ver, iruditzen arrazoi osoa duzu, azkenean, ba, referenteak eman dizkigu generazio berriei, baina eta aintzakotzat eduki nahi ditugu agian beste generazioko emakume batzuk ez dutenak aukera izan kultura zientifikora bueno, sarbidea izateko eta beriekin tailerrak egin alizatea oso aberasgarria da. Bai bereientzat, pila bat eskertzen dutelako bereiekin gauzak egitak, eta guretzako da oso aberasgarria. Zientziaren eta kultura zientifikoaren transmisioare jo ba, iruditzen gizatasun haundia maten dion zeu zer dela. Osa, niretzako, zentzu haundia hartzen du. Azkena, ni komunikazio zientifikoan egite dut lan, eta hortan dara mazat urte mordoa, eta oso garbi daukat denontzat iritsi behar duela, ez? Hori dela inklusiboa izatea.
Mm-hmm. Bueno, bestetik neska gaztetan eroentzako jarduerek ere pisu handia dute, biztan denez, programa abiatu zenetik, ez? Hortxe ere, estereotipoak apurtu, animatu, eta, bueno, hortxe ere lan handia egin delako, baina jarraitu nahi duzue hortan ere, ez, lanean?
Bai, noski hori, osea, bokatze zientifikoen inguruko lanketa guretzako ildo nabarmenetako bat da. Mm-hmm. Gure sarearen barruan dauden erakunde desberdinetan ekitaldiak antolatzen dira eta ikastetxeak joaten dira, benetan ikusteko nola egiten den zientzia egunerokotasunean, baina horrez gain programa bat abiatu genuen duela urte gutxi, zeren ikusten genuen benetan interes eta eskaera bat zegoela ikastetxen aldetik gure emakume zientzialariak, otxilaren 11aren inguruan gerturatu zitezen ikasgeletara pixka bat kontatzera zer egiten duten. Orduan programa hori martxan jarri genuen, eta aurten gure ikerlarietako 100 joango direla Euskal Herriko ikastetxe desberdinetara, otxilaren 11aren inguruan hitzaldiak ematera. Orduan, benetan dimentsio aldetik oso potentea den zer da.
Bai, noski. Eta bukatuko da, ez? Aste hau, ekintza guzti hauek otsailaren 11an aipatu duzun akuariumean egingo den, bazakit, aurkezpen, manifestu, hausnarketa horrekin, ez?
Bai, hori da. Manifestua, egun hortan arte gordeko dugu, isilpean, eta egun hortan ja plazaratuko dugu eta komunikatuko dugu noski gizarteari eta aldegun kanal guztietan, eta hortik ja hasiko dugu proiektuaren urrengo etapa berri bat.
Mm-hmm. Bueno, 10. urte honetan, oraindik ere ekimena ezagutzen ez duenarentzat ere, hortxe gonbitea, ez? emakumeakzientzian.eusen sartu eta bere herrien inguruan antolatutakoaren inguruan kuskuseatu dezala eta zerbait interesgarria ikusten badu, apuntatu daitela, ez? Hori da botatzen dugun mesua.
Bai, zeren gainera aktibitate guztiak doakoak dira, orduan iruditzen zait aukera polita dela. Bai familian, bai zure kabuz, bai amonarekin, aitonarekin, nahi dezunarekin joteko.
Maia Arregi, eskerrik asko tartetxo hau gurekin konpartitu izanagaitik, emakumeak zientzian ekimenaren inguruko zetasunak gurera ekarri izanagaitik.
Zuei guri ere ahotsa emateagatik.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Urteen joan hau, denboraren zama hau, uragazia edan hau. Guztion aldan hau, obetu zorain hau, garen eta ez izan hau. Eman hartu eskua, egin utzi lekua, ikus senti gure naia. Amur nuntzi arrua, hau da gure batua, ikus senti gure naia. Mozu ditzago Guztionzat bizigune, batzun isilune, beste nutxune, zeuken saldurik geunde. Eman hartu eskua, egin utzi lekua, ikus senti gure naia. Agur nutxi arkua, hau da gure batua, ikus senti gure naia. Esnatzeak eta argitzeak zabaltzen ditu bideak, mugak apurtzeak da zuen usteak.